Здравейте, семейство. Свежарки ли сте? Един час повече бонус? Не. Не стига един час, обаче сме благодарен на малкото, евентуално. Не евентуално, със сигурност ще получим повече от един час. Искаше ми се да посна в групата ни темата, това за което ще говоря, но реших да ви изненадам. Така ли не ще разберете днес? Едно от важните неща, важният принцип, който идва от Словото, че когато Бог изпраща Слово, Той го е подсигурил пак чрез Слово. Един, който носи в себе си мечтата и желанието, един човек, който носи мечтата и желанието да живее в това слово, трябва да знае, че Господ е подсигурил ресурса за изпълнение на словото и сигурността, за да можем да изпълним това слово. Така че аз искам да продължа в този дух, в тая насока, както миналата седмица, искам да подсигурим това, което беше освободено като насока за дома ни. Не изискване. Бог няма изискване, няма очакване, има насоки. Тоест, ако погледнем Господ през сърцето му на баща и го видим като баща, ще разберем, че Неговото Слово ни дава насоки и ни показва по какъв начин, как стават нещата и кога ще станат. Така, продължаваме. Нещо, за което е много много характерно от известно време в дома ни, е една битка. Тя не е битка срещу хора, срещу личности, не е лична битка. Тя е битка срещу менталитет, начин на мислене. И тя е бедняшкия менталитет, бедняшкия начин на мислене. Тук ли сте? Пак повтарям. Тази битка не е срещу кръв и плът или срещу личност, срещу хора, а е срещу начин на мислене, с който се бори абсолютно всеки един от нас. Няма такова нещо, един е бедняшко мислене, другия е супер наред. Всеки е провокиран да действа чрез бедняшко мислене, да взима решение чрез бедняшко мислене, да постъпва, да строи чрез бедняшко мислене, спестявайки важни неща, които гарантират сигурността. Аз лично изпитвам себе си, когато вземам решение, при придобиване на нещо, при действие, което ми струва, тогава се изпитва бедняшко мислене. Когато правиш нещо и ти струва нещо да го направиш, тогава изпитваш себе си. Колко съм готов да дам, не колко съм готов да получа. В интерес на истината, ние сме готови да получим всичко. Стига да има кой да го даде. Но въпросът е, че ние имаме разбиране, но не онова с вината, което е не давам достатъчно, не правя достатъчно, аз съм недоразвит, аз съм в липси, аз съм зле. Това е вина, което манипулира човек да дава и да прави нещо, но не е истинско това, което дава. Не е с драго сърце, както казва Библията, да дава доброволно. Ние не даваме просто финанси. Ние даваме времето си, посвещението си, даваме себе си. И поради бедняшко мислене може да ограничим това, което даваме до минимум и с идеята, че толкова можем да си позволим. Затова смятам, че е важна тая битка, понеже тя е животоопределяща, животоспасяваща. Мислях си днес, ако мога само това да инвестирам чрез Божия дух в този дом, свободата от това мислене, ме ми е достатъчно, за да знам, че съм се изпълнил мисията в този живот. Само това да постигна. И ще говорим за това. Ще говорим за това как света има има свой начин. който е притежание на неща, които вие нямате, но бедняшко мислене отново присъства. И каква е ползата от това, което се придобил, ако мисленето е отново неправилно? Нека ви кажа, да изподеля. Напоследък усещам, че споделям неща лични, такива, които съм минал, преживял. Не казвам просто един пастор, нали, го е минал това. Казвам името си, слагам името си за това. Споделям. Бях на една среща на пастори във Варна. И един от пасторите, няма да споменавам кой, не е правилно, каза, че са им дали от тези, коя се държава, оборудване за радио, т.е. цялата техника, която е необходима да имаш радио. И понеже знаете какво ми е в сърцето относно радиото, относно мечтата ми по този начин да се прокламира Словото на Господ, да се прокламира и християнска музика, да се прокламират предавания, които казват истината. И първото усещане в мене, усещане на плътта, на душата, беше едно свиване отвътре. И аз си казах: Господи, ние се борим за това нещо, нямаме тая техника, нямаме нищо, но вярваме. Ето, хората как получават. И това, което чух от Господ, беше въпрос. Понякога искаме Господ да ни да отговорите. Понякога искаме Господ да ни каже отговора и да се успокоиме. Но много често, почти винаги имаме нужда от въпрос. И въпросът към Господ беше, към мене беше: по този начин ли искаш да стават нещата? Аз тогава се осъзнах и казах: не. Не искам. Аз вярвам, че в дома има абсолютния ресурс за постигане на всичко. Когато погледате извън дома, това означава, че си казал: дома ми е беден. Той не става. Няма да постигне това. Ако някой не ми помогне отвън, аз няма да се оправя. Няма да имам, няма да придобия. Следователно, ако аз като духовен баща поставя на този дом, който трябва да вярва в този дом, в успеха на този дом, и ако аз не вярвам и сложа упованието си в други, тогава аз унижавам вас. Цялото ми проповядване, отношение към вас ще бъде: понеже не можете да постигате нещата, нямате нужния ресурс, Господ ще снабди отвън. Това да ви напомня за мислене, начин на мислене. В България е масово това. Хората се опитват да се променят, да придобият не в дома си, не в семейството, чакат отвън. Понеже не вярват, че семейството е способно да придобие, да постигне, да даде. Бедняшкото мислене е това. Поглед, който е навън от дома. Нужда. Всички имаме нужди. И ние, това, че сме домни, ни прави без нужди. Имаме нужди, но въпросът къде е фокуса ни. И когато чух този въпрос, аз отговорих: не, не искам по този начин. И в момента, в който отговорих, вижте, аз може да кажа на Господ: да, Боже, защо не? Някой има техниката, аз имам нуждата, ти ме снабдяваш чрез него, страхотно. Обаче цялото ми проповядване и вяра ще бъде лъжа. Понеже аз вярвам, че целият ресурс е в дома. И ми се отвори ума. Когато дадем правилен отговор на Бога, ми се отваря ума. Когато Соломон избра правилното нещо, което Бог му предложи, му се отвори ума и той беше пълен с мъдрост. Някога да сте виждали умен човек, интелигентен, който говори абсолютно безсмислици, несвързани неща, нелогични, абсолютно типични за човек, който не разсъждава? Не значи, че е глупав. Означава, че има нужда да се отвори той ум поради правилно избрано нещо. Случая, въпроса на Господ е, по този начин ли искаш да стават нещата? Отвори ми се ума и аз видях следното нещо. Противно на всяка човешка логика, да придобиеш материалното нещо, да го имаш е най-лесното. Това не мога да го кажа, ако имам бедняшко мислене. Най-лесно е да придобиеш материалното нещо. Но Господ ми каза, търси хора, не оборудване. Търси хора. Инвестирай в хора, мечтата си, инвестирай това, което аз съм ти дал. Вижте колко е погрешен начина. Някой е решил, че не му трябва оборудване за радио и не го е дал. Защото си купил по-ново в някоя друга държава. И аз си към всякакво да го правя, ами взем да направим ново радио. Те има оборудване. Сега, желаещи да участва в проекта и понеже желанието човек да бъде активен, да даде максимум от себе си, за да може да служи на Бога по този начин, е типично за синовете. Или типично за хората, които са спасени. А желаещи много. Просто трябва да си избира. И разбира се, у нея, които са избрани, те се чувстват като богоизбрани. Много важно. Събират се. И аз се опитвам от група хора да постигна определени плодове и резултати. Но всъщност разбирам, че имам проблем. Проблема е да ги направя тим. И започвам да работя по една структура, в която структура или по който начин работят фирмите и бизнеса в България. Умения за работа в екип. Първо изискване. Какво значи това? Ти не си видял екипа. Как можеш да твърдиш, че можеш да работиш с него? Ако имате семейство, имате всичко. Понеже хората, те не са просто тим, те са едно. Имате тия хора и тогава оборудването ви за радио или каквото ще е да ви е най-малката нужда. Нищо, че умът ви казва, не, най-голямата е, има нужда от нещо, което нямаш. Без значение думите в ума. Вярата в сърцето казва, имам всичко. Господ никога не се е скъпил за материалните неща към нас. Но това, което ние имаме истински нужда, е да разберем, че когато се изгради семейна атмосфера, семейен дух, семейни взаимоотношения, с тези хора може да направиш абсолютно всичко. Не просто да участват като доброволци в радиопредавания, а като хора, които считат абсолютно всичко. Това е разликата между семейството и организацията. Организацията има хора, но ги ангажира в определени дейности, кой каквото може да даде. А семейството дава всичко. Какво ще кажеш за сравнението? Какво бихте избрали? Ето защо ви казвам, че бедняшкото мислене постоянно ще хлопа на вратата на ума ви, на душата ви. Ситуации ще има. Както тази, която аз ви казах. Тая ситуация, аз може да бъда много сериозно провокиран да дойда тук след това преживяване, да ви събира и да каже, вижте какво хора, излагаме се. Нали имаме мечти, нали имаме цели? Сложа ли изисквания върху вас? Това не е духа, сърцето на бащата. Аз господарувам над вас, понеже ви манипулирам, използвам. Ние не даваме на човека, не даваме на организация, не даваме на Бога с това отношение. Следователно, той е нашия небесен баща. Нека да продължим. Друга случка. Кандидат кмет се среща с един пастор, мой познат. Не би го нарекал приятел, въпреки че сега е модерно, всички да са приятели. Имаме взаимоотношение, но аз много държа, когато кажеш приятел, това наистина да означава много за тебе, тая дума, за да сложи качество върху определени взаимоотношения, а не върху всички. Та. Срещаме се с този въпросния пастор и той ме казва, един от кандидат кметовете помогна на църквата ни. Съседи каква си сума, изразена в нещо материално, което те имат нужда. Да не дава пари, защото е грозно. Ама като даде подарък е красиво. И той ме каза, той е пастор, ако ти имаш нужда от нещо, той каза да му се обадиш. И аз казах на този пастор, не се продавам. Той каза, аз не съм се продал. И аз пак му казах, не се продавам. И го оставих да разсъждава. Нямаше резултат от разсъждението, но в крайна сметка, вижте, когато има бедняшко мислене, не означава, че няма да придобиете неща, но ще ги придобиете по неправилен начин. Аз може да кажа на този, кандидат кмет, имаме нужда от от оборудване за радио. Този пастор беше получил 5 пъти по-голяма сума от тази, която аз имам нужда за радио. Мога да получа и 5 радия. И после дойде при вас да ви каже, видяхте ли Бог как работи? Имахме нужда и Бог нас снабди. Викът не нямате възможност, Бог има. И започваме да изработваме във вас това бедняшко мислене, че нямате, че сте неспособни, че не притежавате и започваш ви да търсите това, което сте видяли, аз да търся. Поглед навън. Имате после нужди в семействата си. Финансови, материални. Вашия поглед може да си насочи навън. Или към други хора, или към друга държава. Тук ли сте? Това е съвсем реално. Темата. Дойде време за нея. Небесни инвестиции или помощи? Избери. Небесни инвестиции или помощи? Избери. Инвестиране означава финансов ресурс, който е даден с цел да се умножи. Това е инвестиране. Инвестира се, когато основната идея е умножаване, а не помагане. Нека ви дам притча, която е описана в Библията като притча за талантите. Господаря имаше трима слуги. Не им даде помощи, а инвестира в тях определена сума. Не каза 50% от тая сума покри разходите си, с другата част, половината, разви някакъв бизнес, умножи я. Той каза, всичко, което съм ти дал, ти го дам, за да го умножиш. Интересно и друго. Помните, че единият зарови таланта, няма да казвам подробно, прища, чели сме, слушали сме много. Зарови таланта, нали? И му беше отнет. Господ си го взе обратно. И забележете, даде го на този, който имаше умножени 10 таланта. Сега въпросът ми е, крайният резултат, за Господ ли беше или за човек? Ако беше за Господ, Бог ще си вземе един талант за него. Не би го дал на този, който умножи и постигна 10 таланта, който имаше 5 и направи 10. Хващате ли принцип? Сърцето на Господ е да инвестира в тебе. Това, че иска да види какво си направил с повереното му, не означава, че си го взима обратно, ако си го умножи удвоено, а означава, че ти прибавя още. Понеже за теб и за мен. Бог инвестира в нас, за да може да се изгради принцип в живота ни на инвестиране, а не на помощи. Хората дават помощи, Господ инвестира. Аз съм свидетел на много човешки дела, свързани с помощи, които са наречени Божи дела. Но крайният резултат не е добър, а плода на всяко слово е добро. По плодовете ще познаем. Нека започнем с първия принцип, чрез който Бог действа. Бог твори отвътре. Бог твори отвътре. Господ направи много неща за Израел. Спор няма, чудеса, знамение. Изведи ги от Египет, раздели морето за тях, нахрани ги, напои, какво ли не. И изведнъж той им каза, постройте ми дом, за да обитавам отвътре. Това е идеята на дома. И този дом е шатър за срещане или място за срещи, място за взаимоотношение. Не място, където Господ отива и каза, какво направите, дайте ми се отчето тук. И почва да държи сметка, започва да дава заповеди и си тръгва. Това беше място за взаимоотношение. Беше място, където Господ да реформира Израел отвътре. Господ работи отвътре. Това е неговия принцип. Просто днес място е превзето, това място, което Бог е създал за взаимоотношение, е превзето от душите на хората. И всичко се върти около нуждите на душите. Идват хора на църква, за да могат да се кажат нуждата, за да може другия да се помоля за тяхната нужда, за да може да бъде снабдена нуждата им. Трябва да се кажат нужда, а през другото време може да спът. Това оказвам с кръга на, не на шегата, а в кръга на истината. Аз съм бил свидетел как хора в църква спът през цялото време, дойде време за да се казват нуждите, те стават свежарки, са наспали са се все пак. И започват да казват своята нужда, проповядват дори. И звучат толкова духовно. Обаче, вижте, трябва да се върне това правилно предназначение на дома. Място за срещане. Богослуженията, събранията ни, дома като духовен дом и семейство, да бъде място за срещане. Място за общение с Бога. Място за слушане на гласа му. Място за слушане на неговите въпроси. А не той да слуша нашите въпроси, да отговаря все едно и на пресконференция. Просто изкривения образ на Бога трябва да бъде коригиран. Когато всичко се върти около нуждите в една църква, тогава образът на Бога е изкривен. Просто има евангелска икона на Бога. Икона не, която сме нарисували с ръцете си, а нарисували в умовете си. И тази икона е, Бог представлява един голям усмихнат банкомат. И трябва да бъде премахнат от това. Защото Бог е баща. Но когато има бедняшко мислене, просто хората търсят Господ, молитвите им са насочени към дай, искам да получа, имам нужда. Чуйте, Господ казва, постройте ми дом. Ние сме свикнали да се молиме, Господ, Господи, дай, помогни ми, снабди ме. Изведнъж Господ идва и казва, построй ми дом. Не ти дава материалите. Казва ти, направи го с това, което имаш. И в момента, в който дадеш това, което имаш, разбираш дали наистина то е твое. Преди това не можеш да разбереш. Защото Израел излязоха с много злато от Египет. Придобито злато от Египет. В момента, в който го дадоха, тогава разбраха, че не е тяхно. Това е духовен принцип. Тогава разбираш кой ти го е дал и че при него има много. Но ако ти си при него, ще го притежаваш. И тогава избираш чрез това, което си направил, това, което си разбрал, това, което си видял. Истината, която си хванал, чрез нея избираш. Не им даде нищо. Само един план за строеж, за построяване, в случая палатка, и точно какво иска да има вътре, като обзавеждане, оборудване. Това е. Едно разбиране за Господ, което ума, който е свикнал да мисли, че Господ просто раздава и дава всичко, пък ти нямаш нищо, в един момент ума не може да разбере, ама как така? Ще иска Господ нещо, което не ти е дал. Нещо като събира Израел, Господ и казва, вижте сега, тия материали, които аз съм ви донесъл тук на тая голяма камара, и това злато и сребро, само трябва да го направите. Тогава желаеш ти много. Обаче друг вариант, Господ отива на една празна поляна, и в случая пустинята, която не е поляна, а е пясък, и казва, постройте ми дом. Не нося нищо. Колко желаеше ще има да строят? Един да е, ще построи много по-истинско нещо от хилядите, които строят с чужди материали. Тук ли сте? Господ търси синове. Не търси хора, които просто биха направили нещо, ако някой друг направи нещо преди тях. Ако чуете някой да казва, аз се променя, обаче ако първо се промени човека до мене, да знаете, че този човек не може да се промени. Тук ли сте? Няма как. Понеже този човек не разсъждава, че има способност да се промени. А мисли, че някой друг трябва да му даде тая способност. Той просто да каже, добре, ще се променя. Без да му струва нищо. Бог твори отвътре. По начин, по който много често на ума, на душите ни пасва. Защото си имаме изградено мислене и върху това мислене искаме Бог да се съобразява с него. Искаме Бог да вземе предвид нашето мислене. Бог не взема предвид нашия начин на мислене, а взема предвид място, до което сме пораснали. Има разлика. Затова от едни се изисква повече, понеже им е дадено повече, а от други се изисква по-малко, понеже им е дадено по-малко. Или са пораснали по-малко. Но без значение растежа. Това няма значение. Не, че не е важно. В момента не говорят за значимостта на нивото на растежа, а говоря за наличието на растеж. Това е по-важно. А наличието на растеж не се случва чрез някой, когато някой прави нещо вместо тебе. Тогава растеж няма. И понеже Бог ни прави неща вместо нас, а заедно с нас, за Него основата на това да постигне неща, да реализира неща чрез нас, се базира върху нашия избор. Небесни инвестиции ли искаме или небесни помощи? Вижте, говорим за даване и даването има за цел, даването имаше за цел, когато Израел дадат това, което смята за тяхно, да бъдат свободни от влиянието на материалните неща. Такова влияние, което е според мен е пагубно за един човек, който иска да бъде щастлив и свободен, да се развива качествено. И когато човек даде, той се доверява. Чрез доверие постига свободата си. Искам да ви дам един много важен принцип. Искаме да бъдем свободни от миналото. Нали така? Желаеш ли за това? В момента, в който се довериш на човека до тебе, че е различен и не се влияеш от влиянието на миналото. Ти си свободен и можеш да се довериш, докато позволяваш миналото да ти влияе. Тогава няма как да се промениш. Може би временно, за кратко, малко може би, но това не е достатъчно, за да бъдем свободни. Затова ви казвам, просто Бог има такъв принцип. Той в момента, в който дадеме това, което смятаме за наше, защото често миналото е по същия начин, ние го държим като наше. В момента, в който го дадеш, ти ставаш свободен. Хванахте ли? Дай миналото си, за да бъдеш свободен. Не очаквай да бъдеш свободен, за да пуснеш миналото. Принципа на свободата е дай, за да се довериш. Или дай чрез доверие. Имаше една вдовица, която пусна само две лепти или най-малката парична единица, която съществува. Тя даде абсолютно всичко. Преди това мина един фарисей, който даде много от излишъка, от спечеленото, което той имаше свой начин за придобиване на финанси. Даде от излишъка си. Исус попита, кой даде повече. Ако ума разсъждава, ако ума прави вярата ни, това значи не е възможно, но всъщност съществува вяра, която уповава на ума и е изградена в ума, фалшива, разбира се. Ума ще каже, ами много, много ясно, фарисея пусна повече. Ами? Това казва ума, нека да бъдем реалисти. Виж колко е пуснал. Сравни финансите. Сравни като стойност. Кое струва повече? С кое можеш да купиш повече? С кое можеш да живееш по-добре повече? Ами друго? Ами ако всеки пускаше колкото вдовицата, тогава как ще се издържа този храм? Щеше до сега да няма грам човек вътре, да няма нищо вътре, защото няма да може да се издържа. Следователно фарисея пусна повече. Това е ума. Тук ли сте? Обаче Исус каза вдовицата. Противно на логиката. Не за да каже тя е голямата, тя е повече. И да унижи фарисея. Не за това, да оправи фокуса на хората. А да оправи фокуса на хората. Че фокуса е в даването е начин на мислене. Фарисея, мислиш, че с мене се издържа храма, че с моето даване се издържа храма. А вдовицата мислеше, че с Господ се издържам аз. Просто, когато има разбиране за дом, фарисейския квас не може да съществува. Аз се спомням времето на църквата преди години, когато имаше хора с финансово състояние, идваха и те си купуваха влияние с това, което даваха, купуваха си уважение. Имаше хора с бедняшко мислене, които търчаха след тях, държаха се, роболетничаха. Тъжно е да го гледаш. И получаваха милостиня, помощи към тях. Много тъжно. Но това става, когато няма дом. Когато има дом, не може да съществува фарисейско даване, понеже то няма почва за развитие. И затова Господ установява духовни домове, които са реално духовни семейства, които не допускат никакво, абсолютно никакво финансово влияние на хора или купуване на влияние. Просто не трябва да го позволяваме. друг пастор позволи това да се построи църква с пари дадени от хора, които искат влияние върху църквата. И аз го попитах един ден, когато дойдат тия хора, искат да проповядват нещата, които са нередни в твоя дом. Какво ще правиш? И му пукаше още. Важно е, че има резултат. Избери начина. Избери си начина. И не се сравнявай с онези, които са постигнали неща по погрешен начин. Понеже плодовете при тях не ти трябват. Не са ти нужни. Другото важен принцип. Бог създава чрез хора. Нещо, което казахме. Бог твори чрез нас. Вече кое сме го говорили. Нека да го подчертаем обаче. Хора, които вярат в Словото му. Нека да прочетеме. Това е 2 Петро. 2 Петро, 1 глава. 3 стих. Понеже неговата божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно за живота и благочестието, чрез познаването на този, който ни е призвал чрез своята слава и сила. Амин. Ни е подарила всичко. Знаете ли, ние даваме себе си, понеже първо е дарил на нас от Бога. Ако подаряваш, първо ти е подарено. Следователно, трябва да имаме разбиране какво точно Бог ни е подарил. И подаряването няма за цел облагодетелстване, а има за цел създаване на модел, в който следваш пример. Следователно, начинът по който Бог действа, не подарява помощи. Искам да разберете много правилно това. Дава, подарява инвестиции. За доказателство, че ги подарява, пак повтарям причата, която е за талантите, където взе от онзи, който зарови и не умножи, и даде на онзи, който умножи. Не го запази за себе си. Ако беше всичко негово и се го иска обратно и не го дава на нас, тогава би го задържал за себе си, а той го даде. Следователно, говорим за даване, което не е помощи, а е инвестиране. Влагане. Това е синоним на думата инвестиране. Влагане. Той влага в нас. И забележете, това, което влага, не са просто материални неща, изцеления, благословения, които непрестанно се молим за тях, имаме нужда от тях, а е следното нещо. Чрез, т.е. придобиваме всичко потребно, което имаме. Той е подарък, го взимаме. Чрез, т.е. чрез означава източник. Най-важното нещо. Това, което се инвестира в нас. Което е, нека да го прочетем буквално, чрез познаването на този, който ни е призовал в своята слава и сила. Чрез познаването на Бога. Това е най-висшата инвестиция. Бог разкрива себе си и това е най-висшата инвестиция от Него към нас. Всичко друго е второстепенно. Не казвам, че не е важно, а второстепенно. Подаряването е споделяне на Божието богатство. Т.е. Бог го споделя. Не го раздава като помощи спрямо заслугите, спрямо нуждата ти, а споделя това, което има и го прави твое. Стига да искаш да го имаш. Нека ви дам отново пример за причата за блудния син. Големия син реално притежаваше всичко, което има баща му. Но това, че не го употреби и не вярваше, че е негово, си беше негов проблем. Но в интерес на истината, бащата каза, той е твое. Защо е нужно да ти го дам, като вече е дадено? Следователно, защо да ти дам огоенто теле да се весели с приятели си, като той си твое? Просто трябваше да го вземеш и да го дадеш. Защото съм ти дал всичко. Всичко мое е и твое. С това мислене няма как да съществува бедняшко мислене в християните. Това слово носи разбиране не само за инвестиране от страна на Бога към нас или какво точно инвестира, приоритетно какво инвестира, а говори за нашето разбиране за притежание, което е много важно, което е плод на познаване на Бога. Ако големия син познаваше сърцето на Бога, винаги щеше да реагира правилно спрямо притежанието си, спрямо разбиране какво има. Третия принцип. Правилна идентичност. Правилна идентичност. Но за който строи, гради, постига, движи се. Вижте, в света има система. Аз наричам 2 в 1. Една очаквано ужасна комбинация. И това е Вавилон и Египет. Двете системи в едно. Египетската система в миналото говори за експлоатация на телата ни, физическа експлоатация. А Вавилон говори за унищожаване на идентичността на човек. Ако четете историята, Библията, ще разберете, че Вавилон унищожаваше идентичността. Идеята на това беше да притъпи всички, да ги направи като кълъпи, чрез които беше построена Вавилонската кула, еднакви тухли, да ги оформи спрямо изискванията и очакванията, а не спрямо уникалността на човек. Така че тези две системи, като дух, като стратегия и начин, вилнеят, владеят. И те са основната причина да има разбиране в човека и чувството, че няма и че не може, не знаеки кой е. И аз вярвам, че словото има достатъчна сила да върне човека на място, на разбиране кой е и какво притежава. И днес, като говорим срещу робско бедняшко мислене, не е отношение към хора, а е отношение към системата. Буквално към системата. И ако се обединим заедно като дом и се изправим срещу тази система, то тогава Господ ще донесе свобода на дома ни. За всички. Аз съм се изненадвал как робското мислене и бедняшкото мислене абсолютно при всеки един, без изключение, отива и иска да превземе и да направи живота ти беден. Духовно беден и оттам всячески беден. Но, пак казвам, ако имаме разбиране, че църквата е дом, който се изправя и води битка срещу това, ние ще успеем. Нека ви обясня двете системи какво означават с едно-две изречения. Когато Давид поиска да се бие с Голиат, Саул искаше да му даде снаражението, за да може да бъде защитен. Помните. Резултата беше следния. Давид носеше, облече снаражението, но имаше едно-но. Физически го изморяваше, понеже беше твърде тежко и голямо за него. Това е Египет. А губене на идентичност е, когато това, което носиш, не е за тебе. Това не е правено за теб. Ето вавилонската система. Какво прави? Дава ти снаражение, но то не е за теб. И ти убива. Не си себе си, имаш тежест, отчаяние, безизходица, комплекси за малоценност. Това не си ти. Но ако свалиш това снаражение, имаш смелостта да откажеш да го свалиш, понеже трябваше смелост на Давид да каже на царя, не е за мен това. Много хора биха го носили, не искам да правя нещо, което царя не иска. Така че аз ще се покоря, ще го нося, това е моя кръст. Няма такъв кръст, който носим. Сауловия кръст не е за Давид. Нека ви дам пример за снаряжение. Ефесяни 6 глава. Може да се прочетете вкъщи. Няма да я четеме. Там се говори за Божието всеоръжие. Той има за цел да направи силен, способен и успешен всеки един християнин. Въз основа на това, че той получава нещо, което е точно по мярка за него. Понеже Бог не иска и не изисква и не очаква нещо, което не можем да му дадем, а според това, което можем. Той знае какво можем. Следователно, снаряжението е в тежест, като тежест и като удобство е специално за теб. И ако ти го видиш по този начин, ще разбереш, че битката ни защо не е срещу кръв и плът. Понеже ние сме извикани да се облечеме със Словото и по този начин да постигаме неща чрез Словото. Преди обаче да бъде записано вземете снаряжението, думата вземете, има един стих, който е описан в Матея 11 глава 29 стих. И той казва, вземете моето иго. Това означава, вземете моя модел. Не можеш да облечеш чуш модел. Не можеш да облечеш модела на човек, модела на Саул и да искаш чрез него да бъдеш успешен. Исус казва, вземете моето иго, вземете моя модел. Той ви е със сигурност по мярка, защото аз ви я взимах мярката. И го направих в тежест прямо силите ви. Затова човек не получава повече, отколкото може да носи. Това е грижата на бащата. Но това е принципа, вижте, да знае Бог колко можем да носим. Е чрез неговата грижа. Това е начинът, по който ние се отнасяме един към друг. Ние не се тварим с неща, които не можем да носим. Поради грижата ни един към друг. И поради познаването. Така че ние се фокусираме в това да се опознаем, за да знаем колко можем да носим и се фокусираме върху грижата, за да може да се погрижим, а не да изискваме. Той е духовен принцип, работи. Семейство, казвам ви, работи във взаимоотношенията ни невероятно добре. Просто го хващаме. Начинът, по който Бог се отнася към нас, опознавайки Бог, опознаваме начинът, по който Бог се отнася към нас. И тогава ние започваме да се отнасяме към хората спрямо начина, по който Бог се отнася към нас. Пак повтарям, опознаваме, за да знаем колко може да носи човека и в същото време има грижа. Това не означава да се спестяваме истината, защото много сме грижовни. Говорихме за това, че миналата неделя ние трябва да бъдем на място, където сме гладни за истината. Не да се гоним и да казваме кой къде бърга и кой къде не е наред. Ние трябва да имаме глад за това, да чуем и да попитаме как ме виждаш, всичко наред ли е? Понеже усещам, че някои неща не са наред, искам да видя себе си през твоите очи. И когато няма критикарство, когато няма обида, когато няма отношение на обида, всичко се случва добре, всичко расте правилно. Това работи ли за вас? Дайте ми още малко време. Така. Зададох си един въпрос и ми трябваше време да се отговоря или да разбера. Интересуваше ме какво инвестира бащата в двамата синове, в блудния и брат му, малкия и големия. Какво инвестира в тях? Преди да се случи това с завръщането на брата, малкия, тогава разбираме какво инвестира. Въпросът ми е до тогава, през този период, в който те растяха години наред, какво инвестира в тях? Мислих. Виждаме, че има сърце на баща. Виждаме, че има правилно отношение. Въпросът е какво инвестира, какво им даде. Една дума излезе в мен. Свобода. Правото да избират. Дали да излезат от дома или да останат, ако искат, дори огорчени. Правото да избират. Свободата да избират. Това им даде. Затова малкият беше свободен да избере, затова големият беше свободен да бъде огорчен, понеже това е избор. Какво ще правиш със свободата си? Много важен въпрос. Когато нямаш свобода, говори за свобода, мечтае за нея, бори се срещу уния, които ти пречат да бъдеш свободен, бе въобще имаш пълна програма с ангажименти. Но когато имаш свобода, каква е програмата? Какво ще направиш тази свобода? Преди нямаше свобода на словото, сега има пълна свобода. Отворете интернет форумите и подобни християнски, каквито щете сайтове, ще разберете, че всеки може да не използвам брутални думи, всеки може да съсипва другия колкото си иска. И разбираш, че това не е нещото. Това да си изкажеш какво мислиш или да извадиш на видео мръсотията от себе си, не е качество. Не е добро качество. Това, че си готов и си свободен, не готов, а свободен да направиш нещо, не означава, че имаш качество. Качеството не идва от свободата, а идва от избора, от решението, как ще използва свободата си. Оттам идва качеството. Понеже малкият беше свободен да излезе. Свободен. И излезе. Качествен ли беше? Големият беше свободен да бъде огорчен и да обвини, да каже мнението си, за да покаже, че и той има мнение. Не е справедливо това, което прави бащата. Свободен беше. Качествен ли беше? Как ще използва свободата си? Или ще направиш следното нещо. Ще обличеш дрехата, която ти се дава. Пръстя на ръката, обувките на краката. И ще седнеш на трапезата на твоето полагаемо място на син. Ако използваш така свободата си, тогава всичко, което се случва в живота ти, въз основа на свободата, която ти е дадена, ще има растеж, ще има успех, ще имаш всичко. И ще имаш свобода от бедняшко, робско мислене. Ще забравиш за дните, в които си искал да притежаваш това, което други ти притежават. Да гледаш как прасетата ядат храна и ти мечтаеш тяхната храна да ядеш. Заради глада, който ти замъглява мисленето и унищожава твоята идентичност. Или просто... Това е избор. И това е присъствие, което не е просто присъствие на логиката в вярата, защото няма такова присъствие на логиката, но има присъствие на вярата в взаимоотношенията ни с Бога. Вземи. Затова казва, вземете снаражението, вземете моето иго. Библията, това е призива на Библията. Призива на Библията не е стой си някъде там, моли се, търпи и така нататък и ще се даде, се излее върху тебе. Призива на Библията е, вземи това, което е твое. Вземи това, което ти се полага. Вземи това, което е специално за теб. Не дей да отказваш дрехата и да си мислиш, това е смирение. Не дей да отказваш пръстин да си казваш, ама аз не съм достоен и мислиш, това е смирение. Не е смирение, а е причината за бедняшко мислене. Онзи, който е гладен и отказал храна, проблема на глада е отказването на храна. Не че по принцип има глад. Няма глад. И пак стигнахме до това, че човек, разпознавайки небесния си баща, обличайки достоинство, което е Христовото достоинство, разпознава дом, който е за него, в който расте, в който се укрепва, в който има сигурност. И в този дом, който Бог е сътворил, не човек, е време за инвестиране. Готови ли сме за инвестиране? Или искаме да се подготвим за инвестирането? Боже, не съм готов. Бог ще инвестира въпроса в твоя живот. Ще инвестира ситуация и ще инвестира въпрос, който ще определи какъв ще бъде живота ти. Ние подминаваме ситуациите, защото мислим за други неща. Проблеми, как да променим неща, как да преодолеем неща. И ситуациите ги подминаваме. А те са допуснати от Господ. И в тези ситуации има въпрос към нас. Избери начина. По този начин ли искаш това, което си видял, да става другаде, или искаш моя начин? Твоя начин ли искаш или моя начин? Избери. Тогава идва свободата. А не с големите молитви, с големите проповеди, с големите помощи времеви от хора, които не отделят време да общуваме с тях. А се оказа, че просто много често си губим времето, понеже в такива разговори несвободни хора оправдават робското мислене един на друг. С ситуацията в България, в града ни, понеже основата, една от основите на бедняшкото мислене е оправданието. Не си позволявайте да се оправдавате. Ама не мога, ама нямам. Ама не го чувствам отвътре. Това са оправдани. Виждате ли, само за секунда да изключим, че сме християни. Е така, забравете. Въпреки, че е трудно. Забравете го. И си помислете какво инвестирате в децата си, достатъчно основание да променим всичко. Достатъчно. А сега помислете отново като християни. Ние нямаме основание за промяна, основателна причина за промяна. Ние просто нямаме друг живот, освен този, за да се променим. Просто нямаме. Избрал си Господ, избираш начин на живот с Него. Не избираш Господ като банкомат, избираш начин на живот, който Той има в себе си за теб. И така Той те връща към твоята истинска идентичност на имащ. Бедняшкото мислене си отива. Твоя начин за разбиране на нещата и за разпределение на ресурсите си отива. Всичко. И твой ум каза, това е безмислено, това е лудост. Да изключиш себе си и да се оставиш на една гола вяра. Библията нарича вяра без дела мъртва. Какви са нашите дела ли? Най-прекрасното дело, което аз мога да направя, е да пожертвам моя начин. Това е покорство. Покорство и вяра. По-скоро покорство прави вярата жива. И тя затова работи. А не заради нуждата ни. Не заради това, понеже мислим, че имаме нужда от много вяра. Слушали сме много проповеди и си мислим, сега аз съм ги слушал тия проповеди, дошла е вяра в мене. Вярата ще бъде изпитана. Не дали вяра ще може да получиш нещо. Защото много хора се надяват, мислейки, че вярват. Истинската вяра се проявява тогава, когато трябва да пожертваш нещо, което е твое. Да кажеш на Господ за храма ли, за дома ти ли. Ето. Взими мене. Не взимай десятък от сърцето ми. Взими цялото ми сърце. Скъпо семейство, ние можем всичко. Свобода, което ни е нужно чрез Словото. семейен дух, климат, растеж. Няма нищо невъзможно. Вярвате ли го това? Това е вяра. Да видиш правилно. Да видиш по начина, по който Бог вижда нещата. Умирайки за своя начин на виждане. За своята преценка. Вземете полагаемото ви право на синове. Отидете на трапезата, седнете и яжте. Спрете да мислите, заслужавам ли, не заслужавам ли. Мога ли, не мога ли. Кво имам, кво нямам. На тая трапеза стоят синове, които разполагат с цялото богатство на бащата, на дома. Небесни не баща. Няма състезание между тях, кой има повече и кой няма, защото всички притежават едно и също количество от сърцето на Бога. Няма сравняване. Всички сме еднакво достойни на тая трапеза. Еднакво имащи. Еднакво можещи. За жалост се чувстваме различно знаещи. Но аз вярвам, еднакво познаващи. Тежи повече от всяко знание. Еднакво познаващи Бог. Амин. Много се умълчахте. Вярвам, че това е от защото сте превключили не на умствена преценка и вярване, а сърцата ви. Време за умножаване на божествените инвестиции в нас. Вече ни е дарено. Освободили се слово, вече сме получили. Словото не казва, ако направиш или какво си, ще получиш или какво си. Словото инвестира, познаване на Бога, че това, което аз ви споделих, това е божествената инвестиция. Сега вземете тия таланти, тази инвестиция и умножете. Ние заравяйте. Ние заравяйте. Това е, което иска да ви споделя днес. Благославям в името на Господ всеки един, който чу това слово, да слезе върху него като откровение, а не като информация, която е трудно смилаема за ума и следовател, но ще остане в архивите ни. Всеки един. Нека Божието най-добро да бъде върху всеки един от нас. Приемете го, дръжте го и вярвайте, че това е единственият начин. Божият начин. Амин. Бъдете благословени.